Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Prošle srede najavili smo da sa prvim danima u oktobru vraćamo staru šemu. Šta ćemo sve slušati u prvom delu emisije? Pevačicu iz Galicije, Uxiju Dominguez Senle i američkog kompozitora, pevača i gitaristu Raul Midona. Drugi deo Izvorišta rezervisan je za top listu. Glasajte za pesmu sa top liste koja vam se najviše dopada, a mi ćemo prve nedelju u novembru sabrati glasove i pesma sa najvećim brojem glasova bit će hit meseca emisije Izvorišta. Vaše glasove možete poslati na adresu biljakrstic@gmail.com, a pesme sa top liste možete naći na našem sajtu www.rts.rs. Uxija Dominguez Senle otvara ovo oktobarsko izdanje.
Pensamentos, estrangulo movimientos, eu engulo pensamentos.
one pevačice iz Galicije, a Galicija je mistično mesto Kelta i Hrišćana. Galicija je autonomna pokrajina u Španiji. Službeni jezik u Galiciji je pored španskog i galicijski jezik. Uksija peva pretežno na portugalskom jeziku, ali peva i na svom maternjem. 1986. je objavila prvi album Folidada de Marzo. Meu canto ili Moja pesma je poslednji album, album koji je izašao prošle godine. Kažu kritičari, album koji direktno udara u srce. Napravili smo izbor sa njenih albuma. Slušamo pesme As fadas que te faden, Eu en ti, Los marineros i Tu anai e meiga.
Frente al cabo de palo sobre las aguas retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será y qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo fascista todo es fingido. ¿Qué será y qué pasará? ¿Qué habrá pasado? Que ruge Mussolini, suspira Franco. Can you show as the fire over the flames? ¿Qué será? ¿Y qué pasará? ¿Qué estará pasando? The Spanish Navy is fighting bravely to defeat Franco.
Slušamo pevačicu iz Galicije, Uxiu Dominguez Senle.
Izvorišta, Radio Beograda 1.
Tarde, el chore chore, yo domingo a tarde, que venía Lorenzo. busqué cuando el mundo era una pedra intacta, cuando las cosas buscaban sus nombres, yo se te buscaba. Eu xa te procurei no comenzo dos mares e das chairas, cando Deus procuraba compañía, eu xa te procuraba. Silencio chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca, cando a lúa enamoraba as outras cumes, eu xa te namoraba.
Bila je to pevačica iz Galicije, Uxia Dominguez Senle. Raul Midon je iz New York City, američki pevač, kompozitor i gitarista. U našoj emisiji Izvorišta bio je predstavljen još u nekom prvom serijalu u sjajnom duetu sa meksičkom pevačicom Lilom Downs. Ta pesma bila je hit, a naravno ona se zove Black Magic Woman, to je stari hit iz 68. Petera Greena i grupe Fleetwood Mac. Odabrali smo za vas pesme Tembererana, Caminando i duet sa Lilom Downs, Black Magic Woman. Raul Midon.
Camino sigue y sigue, con piedras a cada lado, pero hay que andar con los pies, con los pies, con los pies. La textura de la tierra
tierra determina. La textura de la tierra es una guía hacia casa. De un lado canta río y del otro canta sol, uno con frío y el otro con calor. El camino sigue y sigue, con piedras a cada lado, pero hay que andar con los pies, con los pies, con los pies. Hacia atrás, terreno vencido, y por delante la promesa de haber llegado, y a cada lado. Que te has perdido otra
vez. Izvorišta.
A dream within a dream, a world within a world. The sound of a primal scream travels out across the land. Images flickering, the sound of the war machine. A procession of limousines travels slowly across the land. Another child could use a hand, reaching out from within. Temberana, temberana, temberana. Is an open tomb. The sound of the final boom rumbles fiercely across the land. Fear, you're the enemy, obliterating all but thee. You see what you want to see. Before I'm blinded, I will toast the shade of power that I love most. The power of creation. Temberana, 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 temberana. Child alone and afraid, escaping the impressions every feeling made, I would run, run away into a world where the good would.
was the aim of the game, and the sum of invisible power had a name. It's the same name.
Slušamo Raul Midona.
Radio Beograd 1.
They call me black magic woman. They call me black magic woman. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me.
Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. Just might pick up my magic stick.
Today might be the day when my landlord stops a calling and my luck's about to change. And all these bills that ain't been paid, I can't forget.
Those I can't forget.
It ain't happened yet.
It ain't happened yet. I keep filling out the papers. I keep waiting by the phone. When Ed McMahon comes knocking, I'll be sure to be at home. It'll be like Christmas in July when I cash the check.
When I cash the check.
It ain't happened yet.
Oh, no. Ain't happened yet.
But I'm feeling optimistic. I packed my bags and got my ticket. For when my ship comes rolling in, I guess I'll be alright till then. It ain't happened yet. I've been standing at the station, even got on my Sunday best. And I got my reservation. I'm waiting on that Good Life Express. And I can't wait to get out from under all this debt. It ain't happened yet. You say that love is transcendental and that money just can't buy. That my problem's purely mental and that true love will survive. Well, excuse me, God, I place another bet. It ain't happened yet. No, 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 no. But I'm feeling optimistic. I packed my bags and got my ticket. For when my ship comes rolling in, I guess I'll be all right till then. That ain't happened yet. I'm gonna pay my rent with my guitar. I want y'all to check this out. On that good life, Good Life Express, Good Life Express. Oh, yeah. That's why you know that I've been waiting on the good, waiting on the good life, Good Life Express, waiting on the good, waiting on the good life. Don't you know that I've been waiting on that? I'm gonna find the good life if it's the love I said I do, baby.
It ain't happen.
No.
Da da da. Dum ka mai bi ba bu ba ba bi du.
Lista. Izvorišta.
Na prvom mestu Andy Palacio i pesma Nabi.
Lagi, lagi, lagi.
Na drugom mestu Rita Lee.
Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha.
Pra voce é o Digo Sim.
Confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei. Estou só desde então. Se eu me você pensa que eu sou superficial. Se eu não fizer amor assim sem mais, se você briga e for correndo atrás de alguém, não vou suportar a dor de ver que eu perdi mais uma vez meu amor. Mas se eu sentir estamos juntos, longe ou a sós, no mundo e além, pode crer que tudo bem. O amor só precisa de nós dois, mais ninguém. Ser meu
Na trećem mestu Faja Tes i Lokua Kanza. Pesma Bana.
Sibana
Na četvrtoj poziciji The Lost Fingers iz Kanade i veliki hit i obrada pesme Fresh.
Mystery. I've seen her maybe once or twice. that high. Heaven must have sent you to be by my side, fresh and lovely, like a dream come true. I'd give anything to spend that you. What a feeling, and I can stop with me. Miss Fisculity, oh, take me away. She's fresh, fresh, exciting. She's so exciting to me. She's fresh, fresh, exciting. She's so exciting to me. So much to me. I'll do whatever it takes to make you mine.
Na petom mestu Savina Janatou, pesma sa Kipra, To Yasemi.
Ah, για βρήμα.
da čujemo i skraćenu verziju top liste. Na prvom mestu Andy Palacio i pesma Nabi. Na drugom mestu Rita Lee, Pravoće Eudigo Sim. Na trećem mestu Faja Tes i Lokua Kanza. Pesma Bana. Na četvrti poziciji The Lost Fingers iz Kanade i veliki hit i obrada pesme Fresh. Na petom mestu Savina Janatou, To Yasemi. Bilo je to Top List. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1. Sljedeće srede čekamo vas u istom terminu. Emisiju su pripremili Dejan Vasović i Biljana Krstić.